Radio Okapi.
Bonne fin de bientôt, je crois qu'il y a qu'on se moutille.
Okapi.
Kina salama melik matondomine, matondomine tenabisika, nios ben bakama, samna kolanda Radio Okapi. Yakin tangu sa mnabeno kulanda bantangu na vetu na ndinga kikongo konso musiara Afrika na ntola kinzonzulo. Asileka na kilumba bubiye basangu zole nene kutita lenda kufonda tafutive kupona matasi mama mpena njimba nyoso na kilumba mepe samaka tala yai ya mbuto liyole kena kutalaka ntala senti bainsi anzenza zabisaka na bantumo bainsi ya kele awa na ntoto na vetu kakongo kishasa ya vwanaka bubiye na bwala kimfumu kinchasa. Inzo ya jedu na kizunga katanga melomba tiba ya mbula mupanzi sangu ya mekanga maka na mbanza lumbashi mpe ya baka na kufuna na kukusila nganga nzambia katolika na kele ntwadisi pe ya gran seminera lumbashi na kutubati ya nike na kusalaka makangu kimuwa na mose ya nkento kasi awa baka na kutubati baka na kulandila inki mutini bazuzi kekuza zenga diambu yai na kutuba nganga nzambina baka tatuba mamba beka tola makutu venda batongo beka zavano mwabantango Matondo mingi ya kanabisi kanyos baimba kama sa mna kulanda Radio Okapi mingwanza muna betu nandini ya kikongo bayina kena kulanda betu na mokamo na tegituaki ya masima ni mampe na duwe na tegituaki ya bulungu kitombe kila tafiotive kupona matasima manangemba nyos na kilumba makurizole na nanangona kekuiza tala kivuvu ya mbuta luyalu ya kena kutalaka ngwakana kiba insi anzenza mepesa bubi yai awanabuwa laki mfumu kinchasa ya vwanaka nantuala ya bantuma ba insi anzenza ya kena ntoto na beto kongo kishasa na kutuba mbuta leksi tambwe mwamba nyoso meyila masamu chukupona mambala ya kuluta na mkilo mefwanakana Blaise Makasi Innocent Lenga losaka disu na disulu yai ya mbuta luyalu vwanaka na ya utiba ntuma ba insi anzenza
na lukuta kano ya ndi vandaka na yauti bantumo ya baisi ya nzenza mbuta Alexi Tambwe Mwamba meza ibisa bauti mambu yonso taluta na ngemba beto wa yandi beto talandila mambu ya lukenyele na banzo ya bamonikisi ya baisi ya nzenza mpeba kompanyi beno kwe na vanda na wonga ve yani mebwela na kutubati kupona mata salama na kilumu ya makumi zole na nana ya ngonda kumi na mosi ye bantu ya kenuani na kiti ya kimfumu tayantika kumonisa manaka na bau na nima ya bilumu zole. Mbula mataji kisa ya nyonso samu na kumanisa mambu ya nkakarakani ya mbongo. Yani meikati, bambuta yonso ya keno wanina kiti ya kimfumu ya insi, bau tabaka bau mutindu mosi. Siku kelomba ti, bantumu wa yonso ya keno wanina kiti ya kimfumu kutamula na insi ya nzimba, mpe bau kufesa nsangu na bau na ngemba na kimfuanza, mpe na lukengele yonso. Bambuta ya keno wanina kiti ya mfumu ya insi, tabaka ntangu mosi, yovana na bansinga ya radio, mpe na bizizi ya TV ya Luyalu. Baume baka balukanu samuti kupona makuluta na kireka yonso. Bantumwa ya bainsi ya nzenza na insi na beto, na nzile ya mbuta Fernand Masala, ntumwa ya insi Gabon na insi Kongo, mengi mansanguina, mpe baume tula kivuvu na sini, na mbula matadi, mpe na bisadi ya politik, samuti mambu yonso kuluta mbote.
Blaise Makasi matondo mingi kasine fonsi matibi sadule mafunda nkamana na sambanu, ya batu tatulaka mukanda kupona seni sumaka na insi ya shin meku mantete veti na kilumu ya ya betike na kutuba nda mantete zolaka kukuma na kilumba sabaa mekatona kuluta na ntango ya mekatona nda maseni mpasi mekatuka na kutambula bisalu ya bavion ya fwete kunata bima yai awa na ntoto na betu wa kongo kisasa kele kilandi antodisi ya seni mbuta Jacques Njoli tendulaka nyoso yai na alo alo ya skinzibi ya Kairo.
Unantuka sabala letu kumaka na bairne makunda nkama mosi mutindi tubaka ntolisi kasi yake kaka mpasi ya planifikasyon bairne kasukaka na izine yake ntango yai na mbanza kaizu yake na shangai kubanda kuna yake kumena betu na bilumbu kikuiza betu kubikakati yake kumena betu na lubumbashi kasukaka tubaka planifikasyon samu baba ndila na kinkasa samna yao yafwana kubaka bainswa samu na kubwela ntalu ya bavion ke mata te kekita samu na yao ya fwana bilumbo nsambwadi betu kena kusala nyoso le fwana mbote samu ba irne kumina betu na tangu ya mbote na kuzifika dene na kulandakana ina vitelena
kaka na meta zela bisola kupona ma ya mbala ya iti mvuka fan plus melomba na bambuta ya kena kususa kundonina kiti ya mfumu ya insi na kutula maboko na mukanda mesalama sabna meta dra minki ndevwa sida ningi mukana mesa labma sabna linaka ya mvula kekuiza tina mvula mafunda zoli na kumina sambanu mingi na ntangu ya bata monisaka bangi na bauna nkangu na njila ya ifan plus mebaka lusa lusu wabimvuka mingi ya nkaka kena kutalaka kaka kimbevu ya ya sida ya mezabana na masula bantu mwana yao vondaka na kilumba bube awana kincha sati bapadisangu sabna yao betolanda na kinzonzola David Kalenda mbuta Jacques Lukela ya kenga ngamayeli na ndamba fan plus
Nangonda yai, betu kezo la konso mutu ya tenwa nina kiti ya fumu ya inti, kupesa lusilu na ntwala ya nkangu ti, kanabame pona yandi, yata pesa maboko na manaka ya kela ndilaka kimbevu ya sida. Mukanda ya lusilu yai kwa na vanda sintalu toki keso ya mbongo ya luyalu tayidika. Betu bambevu ya sida talandila baina tatula liboko na mukanda yai, samu ba lungisa lusilu na bao. Kanave bata vanda pima ve.
Bambuta sena na ndamu na bao, meteli misa kuvuka na bavu na kana yao na mbala yai. Ezo la tuba mingi lukutaka na ngona ivoa. Ntangu yai meza banda, mingi na nima lukutaka na bao ya mazo. No, nyosu ya hii sabu na kupesa inswa na bambuta senake na kususa kundonina bita bimfumu na kusala kampanyi na bau na mutira mefona kana kinzonzolo ya mimi ingu mamulongo ya kentuma na beto antongu nyosu na pale di peple kinati ndinga ya inzo ya kinzonzi mbuta modeste muti ingake na kutendula beto landandi
Bilime sabati di suku ya Zulu kele ndakana kan siku ya ngudi na misiku na yao samu na kufukana yafwana talu ya basenateur nyoso samu na kundima nsiku mosi yafwana talu ya zole na kati ya tatu kimvuka ya mamamu nina nyoso zole na tango ya iti basenateur mingi ke bakandida na kintumwa ya mkangu ya kele ndakana ve yao ina biro nantodisi na yao kengo adondo agaka lukano ya kutelimisa lukutakanu na kuvingila ki mambo nyoso zole ya lungara ya kedi lwaku ya kupesa zila na bakandida depute samo basa la kampanyi kintwadi na bampangi na bau ya disuku ya ndimba
na kivu ya nti ntango kila kiesempe kivu ya kuvutuka ngema na tekitua ya mwinga mingi na ntangu ya ya bimvuka makesa ya mekatuwa na kusalama mpe mekatuwa na kulanda malongi kena kukuma kuna na mutindi ya hii batu wankaka tinaka na nteke kena kubano kufutu kila bainzo na bau mpe babwala na bau ata kumutindi ya hii bimvuka nkangwa kena kamituga melomba na bambute fagdisi na kusala nyusu samuti makesa nta mavonaka kuna kundima na kukwenda nkatu mavonga kasi nkangwa tigitoje shabunda kena kusepeda mingi ve na kukuma yina ya makesa ntangwa janka saminange alemoni
Yameluta sabala mosi kubanda abaka bulaka bandonga ya makesa luyalu. Kulandana na mpova ya mbuta ndume ikando, ntuadisi ya societe civil na ndambu ya mwenga, mkangu mebanda kubasika na bisika bao kuendaka kudibumba. Mkangu kese pela na kumona kolonel chiviri na manaka ya impe, batu mebanda kufutuka na babwala. Kasi mkangu ya shabunda akena wonga ya bankindu ya lenda kuvanda na kati ya makesa luyalu tira ya mtomboki. Beto kuwa ndinga ya mtu mosi ya kela ndilaka ba inso ya kimuntu. Na mkangu betu kondaka makesa ba leke ya mkangu salaka ba mosi kivuka ya raia mtomboki samu na kujitanina. Wonga betu kena ya ububu keti ba nguanisa mpe makesa luyalu. Imbi mosi tasalama ve ya ikemvutu ya kolonel Delfin Kahimbi tuadisi ya manaka amani leo. Beto landa. Beto kelomba na raia mtomboki kufutu la minuanunu. Kanave makesa luyalu takula bao. Beno zabati, ndonga ya makesa ina bantuadisi tindaka na shabunda mekuma ntete ve. Kansi bao kena nzila.
Ale mone matondo mingi. Nakumanisa, nakulanduza isu na yau ya bubi ya ijed kimbuka kena kulandila kaba insu. Abapande sangu, kena kubokota mingi na kukangama mazwezi na mbanza lumbashi. Ya mupande sangu mosi, bake na kufunda ndi, na kusunika na mukanda nandi ya bantangu. Tinganganzami mose di bunda katolika kele mpini tuagisi ya grand seminaire. Ya mbanda lumbashi kena kusalaka makangu timwana mose ankento kuna na bwala kimfuma kizunga katanga na kutuba mama Sylvie Manda kimonikisi ya jed na katanga kukangama mupanzi sangu yae mezi tsave bantiku na kutala kimupanzi sangu yae mebasisaka ve kincho kanganganda mbina na kinzonzo la pole munanga Sylvie Manda melomba kibaya mbulandi.
Na ntango ya bawo mekanga nkundi na bete Odo Mwamba, bapolisi melanda ve nzila mutindo ya siku kelomba. Pamba ve, kima ya ntete ya bawo fete sala ikele kubinga yandi. Kana mwanyisi nsango kundima ve, na ntango ina bawo lenda kanga yandi. Bawo katulaka yandi mazono na suka, na inzo ya bisali ya bapolisi na nima, bawo nataka yandi na parke. Bawo meyamba mukanda ya metala yandi na nima, bawo tulaka yandi na jitoma ya nataka yandi na boloko. Ntango ya yandi pandaka kutata, yandi vandaka kutubati, bao kebaka yandi boso muhili, jamu ina pesa kabeto mpasi. Ntango ya yandi nganinaka bapulusi, bao tululaka yandi na jitoma, ye bao tulaka yandi na inzo ya kisalu ya bapulusi, ya bao kebo kila police criminel.
Mpiafona kuzabisa tibitu pesa kandinga na nganga nzambi na kasi ya nizolaka vena kutuba ya dimebika nyoso na maboko bazuzi ndalu sabuswa gima nzango na njira mashidi konsumu siya Afrika na ntola kinzo nzolo mekatona kumanisa basanga na ndinga kikongo makutu mpe sabuna kuzaba nyoso wakena kuluta na inza wana pena ntoto na beto wakongo kishasa sika kele kaka musu bemeza baka yao radio kapia radio angemba
Okapi,
Okapi,
Okapi.
Thank you.